สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Rise of the Robots Technology and the Threat of a Jobless Future เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิเคราะห์ว่าด้วยอนาคตของงานเศรษฐกิจและสังคมในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์กับหุ่นยนต์พัฒนาเร็วเกินกว่าที่ตลาดแรงงานจะปรับตัวทันโดยมาร์ตินพอร์ตเสนอว่าคลื่นของระบบอัตโนมัติในรอบใหม่นี้ไม่เหมือนการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งก่อนเพราะเครื่องจักรไม่ได้แค่แทนที่แรงงานที่ใช้แรงกายแต่เริ่มแทนงานที่ต้องใช้ทักษะความรู้การตัดสินใจเชิงรูปแบบได้ด้วยหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่แค่การเตือนภัยเทคโนโลยีแต่เป็นการตั้งคำถามต่อโครงสร้างเศรษฐกิจที่พึ่งพาคนทำงานเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคกอดผสานข้อมูลเศรษฐศาสตร์ตัวอย่างจากหลายอุตสาหกรรมและการคาดการเชิงนโยบายเพื่อชี้ว่าหากสังคมไม่ปรับตัวความเหลื่อมล้ำและการว่างงานอาจลุกลามเป็นปัญหาเชิงระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทำไมการปฏิวัติอัตโนมัติรอบนี้จึงต่างจากครั้งก่อนแกนสำคัญของหนังสือคือข้อเสนอว่าเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันไม่ใช่เพียงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแต่เป็นระบบที่เริ่มทำงานแทนมนุษย์ได้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องพอร์ตอธิบายว่าการเปลี่ยนผ่านครั้งก่อนยังสร้างงานใหม่มาชดเชยงานที่หายไปได้มากพอสมควรแต่ในรอบนี้เครื่องจักรและซอฟต์แวร์จำนวนมากสามารถดูแลตัวเองเรียนรู้รูปแบบและเชื่อมต่อกันได้โดยไม่ต้องพึ่งแรงงานคนมากเหมือนเดิมนี่ทำให้ผลกระทบไม่จำกัดอยู่แค่โรงงานแต่ขยายไปสู่สำนักงานบริการวิชาชีพและงานใช้ความรู้หนังสือจึงพยายามเปลี่ยนกรอบคิดจากคำถามว่าเทคโนโลยีจะช่วยเรามากแค่ไหนไปสู่คำถามว่าเศรษฐกิจจะรองรับแรงงานจำนวนมากที่ถูกแทนที่ได้อย่างไรและจะสร้างอุปสงค์รองรับการเติบโตได้หรือไม่เด่น 2. 7 สัญญาณที่บ่งชี้ว่าแรงงานกำลังเสียเปรียบอย่างเป็นระบบพอร์ตไม่ได้พึ่งการคาดเดาอย่างลอยแต่รวบรวมสัญญาณเศรษฐกิจหลายด้านเพื่อชี้ว่าตลาดแรงงานกำลังอ่อนแรงในเชิงโครงสร้างเขาพูดถึงค่าจ้างที่แทบไม่โตสัดส่วนรายได้ของแรงงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ขององค์กรการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานที่ถดถอยการจ้างงานที่ฟื้นตัวช้าและงานระยะยาวที่หายากความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มสูงรายได้ของบัณฑิตจบใหม่ที่ไม่สอดคล้องกับความคาดหวังและการแยกขั้วของตลาดงานที่ผลักคนไปสู่งานพาร์ทไทม์หรือไม่มั่นคงประเด็นเหล่านี้สำคัญเพราะไม่เห็นว่าเทคโนโลยีไม่ใช่ปัจจัยเดียวแต่กำลังขยายปัญหาที่มีอยู่แล้วให้รุนแรงขึ้นหนังสือจึงเสนอภาพว่าเมื่อระบบเศรษฐกิจรองรับผลประโยชน์ของทุนได้ดีแต่กระจายรายได้ไปยังแรงงานได้แย่ลงการเร่งอัตโนมัติย่อมกระทบทั้งความมั่นคงของครัวเรือนและความสามารถของสังคมในการบริโภคสินค้าและบริการประเด็น 3. เมื่อคนทำงานก็เป็นผู้บริโภคเศรษฐกิจอาจทำลายตลาดของตัวเองหนึ่งในข้อโต้แย้งที่น่าสนใจที่สุดของหนังสือคือการเตือนว่าแรงงานไม่ได้เป็นเพียงต้นทุนของบริษัทแต่เป็นลูกค้าของระบบเศรษฐกิจทั้งหมดหากบริษัทและอุตสาหกรรมต่างๆใช้ระบบอัตโนมัติแทนคนจำนวนมากพร้อมกันรายได้ค่าจ้างย่อมหายไปและกำลังซื้อของสังคมก็จะตัวตามฟอร์ดใช้ตรรกะนี้เพื่อชี้ว่าการแทนที่คนทำงานอย่างต่อเนื่องอาจย้อนกลับมาทำร้ายธุรกิจเองเพราะสินค้าที่ผลิตได้มากขึ้นจะขายให้ใครถ้าคนส่วนใหญ่มีรายได้ไม่พอซื้อแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่มองระบบอัตโนมัติแค่ในมุมประสิทธิภาพเพราะมันเชื่อมเทคโนโลยีกับอุปสงค์มวลรวมโดยตรงผลลัพธ์คือคำเตือนว่าเศรษฐกิจสมัยใหม่ไม่อาจพึ่งผลผลิตสูงขึ้นเพียงด้านเดียวแต่ต้องรักษาฐานผู้บริโภคไว้ด้วยมิฉะนั้นความสำเร็จของการผลิตอาจกลายเป็นความล้มเหลวของตลาดประเด็น 4. ความเสี่ยงต่ออาชีพทักษะสูงและเหตุผลที่งานรูทีนถูกแทนที่ก่อนหนังสือขยายประเด็นการแทนที่แรงงานไปไกลกว่างานใช้แรงงานโดยชี้ว่างานที่มีองค์ประกอบซ้ำเป็นระบบและคาดการได้มักจะถูกทำให้เป็นอัตโนมัติก่อนไม่ว่าจะเป็นงานเอกสารงานวิเคราะห์ข้อมูลงานด้านกฎหมายบางส่วนงานบริการสำนักงานหรือแม้แต่งานเขียนโค้ดบางประเภทเหตุผลคือเครื่องจักรไม่ได้ต้องเข้าใจโลกเหมือนมนุษย์ในระดับลึกต้องจับรูปแบบและทำงานตามกฎได้ดีกว่าและเร็วกว่าการวิเคราะห์แบบนี้สำคัญเพราะหักล้างความเชื่อว่างานที่ใช้การศึกษาสูงจะปลอดภัยเสมอสื่อจึงเตือนว่ามหาวิทยาลัยและตลาดแรงงานอาจไม่รับประกันความมั่นคงเหมือนเดิมโดยเฉพาะเมื่อเทคโนโลยีทำให้การทำงานอันซับซ้อนกลายเป็นชุดขั้นคนที่เขียนซอฟต์แวร์เรียนแบบได้ผลที่ตามมาคือการแข่งขันกับเครื่องจักรไม่ได้เกิดเฉพาะในงานราคาถูกแต่เริ่มบีบอาชีพชนชั้นกลางและวิชาชีพที่เคยคิดว่าปลอดภัยประเด็นสุดท้ายคางออกเชิงนโยบายจากรายได้พื้นฐานถึงการปรับโครงสร้างรัฐสวัสดิการแม้หนังสือจะเน้นการวิเคราะห์ปัญหา แต่ฟอร์ดก็เสนอว่าการรับมือจำเป็นต้องมีทั้งมาตรการระยะสั้นและการปรับโครงสร้างระยะยาวหนึ่งในข้อเสนอเด่นคือรายได้พื้นฐานทั่วหน้าซึ่งเขามองว่าอาจช่วยพยุงอุปสงค์ลดความไม่แน่นอนของครัวเรือนและสร้างฐานรองรับในสังคมที่การจ้างงานไม่สามารถดูดซับทุกคนได้เหมือนเดิมจุดสำคัญไม่ใช่แค่การแจกเงินคือการยอมรับว่าในเศรษฐกิจที่เครื่องจักรผลิตได้มากขึ้นสังคมต้องหาวิธีแยกความอยู่รอดออกจากการมีงานประจำเพียงอย่างเดียวหนังสือยังชวนคิดถึงบทบาทของรัฐในการลงทุนการศึกษาและเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมเพื่อไม่ให้ผลประโยชน์จากเทคโนโลยีไหลไปกระจุกอยู่กับเจ้าของทุนอย่างเดียวความโดดเด่นของส่วนนี้อยู่ที่ฟอร์ดไม่มองนโยบายแบบสูตรสำเร็จแต่ใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการถกเถียงว่าเศรษฐกิจยุคใหม่ควรกระจายผลประโยชน์อย่างไรโดยสรุป Rise of the Robots เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจอนาคตของงานเศรษฐกิจมหาภาคนโยบายสาธารณะเทคโนโลยีและผลกระทบทางสังคมของปัญญาประดิษฐ์หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความเข้าใจและเชิงวิเคราะห์เพราะไม่ได้หยุดอยู่ที่การบอกว่าเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนโลกแต่พยายามอธิบายว่าการเปลี่ยนนั้นส่งผลต่อค่าจ้างการบริโภคทำให้มันไม่ใช่เพียงงานเตือนภัยอนาคตแต่เป็นงานที่ตั้งคำถามต่อโครงสร้างแรงงานแบบจริงจังผู้อ่านที่ต้องการมุมมองที่เป็นระบบเกี่ยวกับ Automation AI และการจ้างงานจะได้ทั้งภาพใหญ่และเหตุผลรองรับขณะเดียวกันผู้กำหนดนโยบายและคนทำธุรกิจจะเห็นแรงกดดันที่อาจเกิดขึ้นก่อนจะสายเกินไปหนังสือจึงโดดเด่นเพราะเปลี่ยนความกลัวเรื่องหุ่นยนต์ให้กลายเป็นการอภิปรายเชิงเศรษฐศาสตร์ที่ตรวจสอบได้หากคุณต้องการสนับสนุนมาร์ตินฟอร์ด